This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
บางทีอะครับคนเราจะเห็นความทุกข์ตัวเองชัดอยู่คนเดียวเวลาเรามีความทุกข์ไม่โพสต์ไม่บอกใครเรารับรู้เราคนเดียวคนอื่นไม่ได้รับรู้ของเราคนอื่นก็จะมีภาพคิดเอาว่าชีวิตเราดีพอมองว่าคนอื่นชีวิตดีปั๊บทีนี้ตัวคนอื่นที่กำลังมองเราเขาก็รับรู้ความทุกข์ของตัวเองชัดที่สุดเหมือนกันพอเขาเห็นตัวเองว่ามีทุกข์ชัดแล้วมาเปรียบเทียบกับเราที่แบบมีความสว่างเอ๊ะคนอื่นไม่เห็นทุกข์เลยคนอื่นดีไปหมดอะตัวฉันเห็นความทุกข์ของฉันอยู่คนเดียวไม่ได้บอกใครมันเลยกลายเป็นว่าเราไม่ได้เห็นความเป็นเพื่อนมนุษย์ที่แบบต่างคนต่างก็มีความทุกข์อะเราเลยเห็นว่ามาตรฐานของการมีชีวิตที่ดีคือต้องมีความสุขล้วนๆเราเลยกลายเป็นว่าเอ๊ะตัวฉันแปลกประหลาดอยู่คนเดียวมั้ยนะที่กำลังทุกข์อยู่
ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ
This is Thai PBS Podcast
วันนี้มาติดตามรับฟังกันค่ะเกี่ยวกับเรื่องของโรคเสพติดความสำเร็จจากโซเชียลนะคะเรื่องนี้เป็นยังไงความสำเร็จจากโซเชียลมันเป็นการวัดอะไรคุณภาพชีวิตได้ขนาดนั้นเลยเหรอนะคะเดี๋ยวคุยกับดร.สุวัฒน์วงศ์ทางสวัสดิ์นักจิตวิทยาการปรึกษาค่ะสวัสดีค่ะคุณเอิญ
ครับสวัสดีครับคุณดีสวัสดีครับคุณผู้ฟัง
เล่นโซเชียลไหม
เล่นอยู่แล้วครับผม ไม่ต้องสืบ
ไม่ต้องสืบเลย ใช่ไหม แต่เวลาเล่นโซเชียลเราจะเห็นอะไรบ้างเห็นชีวิตของคนอื่นด้วยใช่ไหมคะคนที่เป็นเพื่อนกับเราในโซเชียลเนาะหรือว่าบางทีก็มีโฆษณาเข้ามานะคะเห็นว่าโอ้โหทำไมเขาชีวิตดูหร
ู
หราฟู่ฟ้าม
ีสไตล
์มีสไตล์เป็นของตัวเองอะไรอย่างนี้นะคะนั่งเครื่องบินเจ็ตส่วนตรงส่วนตัวโชว์เงินเป็นฟ่อน
ๆมีรถมีบ้านมีตึก
ใดๆประสบความสำเร็จในอายุยังน้อย
ยุคนี้เลยฮิตมาก
เจอบ่อยมากซึ่งจริงๆไม่รู้จริงหรือเปล่าด้วยใช่ไหมคะมันก็คือโซเชียลนั่นแหละ
หรือบางคนอาจจะเป็นทุนสีเทา
ขออนุญาตไม่แตะ ครับ นะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้เราเห็นความสำเร็จของคนอ่ะผ่านทางโซเชียลเยอะ
ใช่
เกิดแรงบันดาลใจอยากบ้างแต่เอ๊ะทำไมเราทำแล้วไม่เห็นได้เลย
ไม่ง่ายเนาะ
กลายเป็นว่าการวัดความสำเร็จตอนนี้ต้องโชว์กันที่โซเชียลทำไมกลายเป็นแบบนั้น
คือต้องบอกว่าใครๆก็อยากมีภาพลักษณ์ที่ดีแหละ
ใช่ใ
ครๆก็อยากรับรู้ตัวเองดีเนาะผมว่าต้องบอกงี้ก่อนครับว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเข้ามาในยุคหลังๆเนาะผมว่าอาจจะมาช่วงประมาณปีแถวๆ495051ผมก็นึกย้อนไปสมัยแบบผมเรียนตอนนั้นน่าจะปริญญาโทมั้ง Facebook เริ่มมาแต่จริงปริญญาตรีเนี่ยมันเริ่มมีตั้งแต่ไฮไฟแล้ว
เออใช่
แต่ไฮไฟเนี่ยก็จะเป็นวัยรุ่นใช้ก็แบบถ่ายรูปตัวเองถ่ายกับเพื่อนซึ่งตอนนั้นน่ะผมรู้สึกว่าในยุคไฮไฟป่ะครับถ้าผู้ฟังเกิดทันเกิดทันกันไหมคร
ับทัน
เออผมว่ายุคนั้นน่ะเรายังไม่ค่อยถ่ายวัตถุอะไรเท่าไหร
่
พี่ลีพอนึกออกไหมฮะ
นึกออกแล้วก็จะมีแต่รูปตัวเอง
ยุคแรกรูปตัวเองรูปเรากับเพื่
อ
นแต่พอเริ่มเข้าสู่ยุค Facebook อะไรเงี้ยครับแล้วมันเริ่มไปเรื่อยๆมันเริ่มมีการถ่ายเรื่องวัตถุแล้วมันเริ่มมีการสร้างคอนเทนต
์
ผมว่ามันมาพร้อมกับพวก YouTube ไปน
ะ
การสร้างเนื้อหาการสร้างสตอรี่การสร้างเรื่องเล่าบางอย่างจนทำให้มันไม่ใช่แค่ภาพตัวเองละมันขยับไปสู่ว่าฉันมีเรื่องเล่าอย่างนี้น
ะ
ฉันเคยผ่านจุดยากลำบากอย่างนี้อย่างนี้แล้วฉันก็สามารถมีสิ่งนี้ได้ด้วยอายุเท่านี
้
มาเริ่มเป็นคอนเทนต์ที่คนสนใจ
เล่าเรื่องราวชีวิต
เล่าเรื่องราวใช่ครับแล้วภาพที่ลงเนี่ยมันก็เริ่มเป็นค่านิยมหรือเป็นกระแสของสังคมว่าเราก็จะโพสต์ภาพชีวิตดีโพสต์ภาพว่าเรามีความสุขกับสิ่งนั้นสิ่งนี้จนกระทั่งมันเริ่มเป็นวัฒนธรรมว่าการจะโพสต์ภาพในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันต้องสวยงาม แต่จะบอกว่าทุกอย่างสวยงามก็ไม่ใช่เนาะเพราะบางคนนะครับก็ชอบโพสต์เรื่องลบๆในชีวิตแต่แน่นอนวันนี้ไม่ใช่ประเด็นนั้นที่เราจะคุยกัน เพราะว่าคนใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยครับก็จะมีหลายกลุ่มมีทั้งกลุ่มคนที่ตัดพ้อชีวิตบ่นชีวิตไม่ดีใส่ท็อกซิกเข้ามาในโซเชียลก็มีแต่กลุ่มคนที่โพสต์เรื่องราวในชีวิตที่มีแต่ภาพสวยงามก็มีอยู่จริงเช่นกัน
คือเคยได้ยินแนวคิดของเพื่อนนะคะในการโพสโซเชียลมีเดียแบบนี้ค่ะเขาก็พยายามที่จะไม่เอาสิ่งที่มันเป็นลบๆเนี่ยไปโพสต์ลงในโซเชียลเพราะว่าเขาให้เหตุผลว่าเขาต้องการเห็นในโซเชียลของเขาอะเป็นภาพที่ดีๆมีแต่เรื่องความทรงจำดี
ๆ
แล้วก็เรื่องไม่ดีก็ไม่ต้องไปเก็บเป็นความทรงจำเพราะพวกเนี้ยมันจะรีโพสต์กลับมาใน1ปีให้เราเห็นว่าวันนี้ในปีที่แล้วหรือปีก่อนๆหน้านี้เรา ยังไงโพสอะไรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะซึ่งเขาก็แต่เป็นแนวคิดที่ดีอย่างหนึ่งนะในแง่ที่ว่าก็มีแต่เรื่องดีๆให้เราได้จดจำให้คนอื่นได้เห็นแต่บางทีการเห็นของคนอื่นเขาก็ไม่ได้คิดแบบเรา
ใช่ครับเพราะคนอื่นก็จะอดเปรียบเทียบไม่ได
้
อดรับรู้ในมุมด้านเดียวที่เราเป็นไม่ได
้
คือมันเลยกลายเป็นว่าบางทีอะครับคนเราจะเห็นความทุกข์ตัวเองชัดอยู่คนเดียวถูกไหมฮะ
เออ
เวลาเรามีความทุกข์เหมือนตะกี้เพื่อนพี่ดีอะครับไม่โพสไม่บอกใครหมายความว่าเรารับรู้เราคนเดียวคนอื่นไม่ได้รับรู้ของเราคนอื่นก็จะมีภาพคิดไปเองคิดเอาว่าชีวิตเราดี
ชีวิตดีจังเลยอ่ะเออความสุขเนาะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
พอมองว่าคนอื่นชีวิตดีปั๊บทีนี้ตัวคนอื่นที่กำลังมองเราเขาก็รับรู้ความทุกข์ของตัวเองชัดที่สุดเหมือนกัน
ค่ะ
พอเขาเห็นตัวเองว่ามีทุกข์ชัดแล้วมาเปรียบเทียบกับเราที่แบบมีความสว่างก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะคนอื่นไม่เห็นทุกข์เลยคนอื่นดีไปหมดอ่ะตัวฉันเห็นความทุกข์ของฉันอยู่คนเดียวไม่ได้บอกใคร
อ
ย่างเงี้ยครับมันเลยกลายเป็นว่าเราไม่ได้เห็นความเป็นเพื่อนมนุษย์ที่แบบต่างคนต่างก็มีความทุกข์อ่
ะ
เราเลยเห็นว่ามาตรฐานของการมีชีวิตที่ดีคือต้องมีความสุขล้วนๆเออเราเลยกลายเป็นว่าเอ๊ะตัวฉันแปลกประหลาดอยู่คนเดียวไหมนะที่กำลังทุกข์อยู
่เออทำไมเราไม่มีความสุขบ้าง
ใช่ครับมันก็ทำให้แบบคล้ายๆว่าล้างสมองเราเหมือนกันนะ ว่าเอ๊ะฉันอยากจะมีความสุขแบบที่คนอื่นเขาดูมีสุขไปหมดเลยบ้างอะไรอย่างเงี้ยคร
ับ ซึ่งจริงๆในชีวิตพาร์ทของหลายๆคนที่มีการโพสต์แบบว่าชีวิตดูสุขสบายมีความสุขเลยบางทีจริงๆเขาอาจจะไม่ได้มีความสุขอยู่ก็ได้นะอาจจะทุกข์อยู่แต่แค่ว่าก็ฉันแสดงอีกด้านหนึ่งให้เห็นแค่นั้นเอง
ใช่ครับบางคนโพสต์เป็นเรื่องงานก็มีผมก็เจอคนที่เขาจำเป็นต้องทำงานที่มันเกี่ยวข้องกับภาพลักษณ
์
เขาก็จำเป็นจะต้องโพสต์ภาพในโซเชียลมีเดียเนี่ยที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือแล้วก็เป็นคนที่มีความสุขเพราะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องงาน
มันก็ยากดิอ๋อภาพลักษณ์นี้มันเกี่ยวด้วยนะจริงๆคุณเอิญเพราะว่าอย่างที่พี่อยู่ในแวดวงที่ต้องส่งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีไม่ใช่แบบว่าไปอะไรอย่างนั้นนะหมายถึงว่าเราก็ต้องคีปลุกตัวเองอะในการที่จะลงโซเชียลเนี่ยอะไรที่มันทำให้ภาพลักษณ์ที่มันอาจจะไปเกี่ยวเนื่องกับองค์กรเนี่ยเสียเนี่ยก็ต้องระวังม
ัน
เป็นอย่างนี้นะ
ใช่แล้วมันจะย้อนกลับมามีปัญหากับตัวเราเองด้วยอย่างเช่นแบบการไม่ถูกโปรโมทการไม่ได้ก้าวหน้าหรือแม้กระทั่งความน่าเชื่อถือบางอย่างก็ลดลง
หรือแม้กระทั่งการจะมาใส่ชุดว่ายน้ำยังไม่ได้เลยยังอาจจะหุ่นไม่สวยด้วยละส่วนหนึ่งแต่ว่าเอ้ยมันก็เอ๊ะไม่ดีกว่าไม่ควรอ
ันน
ี้
ข
ึ้
นอยู่กับภาพลักษณ์ของอาชีพ
ใช่
บางอาชีพคือใส่ชุดว่ายน้ำเป็นอาช
ี
พ
จะได้ใส่อะไรว่ายน้ำหรอคะมันก็ต้องใช่ไหม
ชุดว่ายน้ำใช่แต่ชุดว่ายน้ำก็ต้องกรองอีกว่าชุดว่ายน้ำแบบไหน
อ่ะใส่ชุดว่ายน้ำแต่ถ้าโพสท่าเข้าไปอีกมันก็มุมมองก็เปลี่ยนได้อีก
ใช่ครับแต่ทีเนี้ยพอโพสเป็นภาพชีวิตที่ดีๆอะไรอย่างเงี้ยครับบางครั้งตัวเขาเองเนี่ยก็มานั่งช้ำใจว่าภาพชีวิตที่แท้จริงที่เขาเจอไม่ได้ตรงกับภาพโซเชียลมีเดียที่เขาลง
มันเป็นกำลังพยายามที่จะปิดบังหรือว่าไม่อยากให้ใครใช่ไหม
ใช่ครับแต่บางทีผมว่าคนที่มีความทุกข์อ่ะเขาก็อยากจะสื่อสารอยากจะบอกใครสักคนเหมือนกันนะแต่เขาอาจจะรู้สึกกังวลว่าการได้บอกให้ใครสักคนรับรู้มันอาจจะมีผลกระทบต่อ งานของเขาก็ได
้ค่ะ
เขาก็เลยเลือกจะเก็บความทุกข์ไว้ในใจก็มี
แต่เก็บไว้ในใจอย่างนั้นมากๆมันก็ไม่ดีคือมันต้องระบายบ้างหรือเปล่าหรือว่าเราก็เป็นมนุษย์น่ะมันก็มีทั้งสุขและทุกข์อ่ะจะโพสต์ทุกข์ก็ได้จะโพสต์สุขก็ได้มันก็มีคล้าๆปะปนกันไปไม่มีใครมีความสุขตลอดหรือทุกข์ตลอดอยู่ละ
ใช่ครับ
เ
พราะจริงๆแล้วผมว่าจริงการใช้โซเชียลมีเดียมันแล้วแต่วัตถุประสงค์แต่แล้วก็แต่ละคนใช้ด้วยความรู้เท่าทันแค่ไหนบางทีถ้าใช้ไม่รู้เท่าทันมันก็กลายเป็นว่าตัวเราเองก็พยายามจะเฟรมให้ชีวิตตัวเองสวยงามเหมือนในโซเชียลมีเดียก็มีฉันโพสต์ภาพสวยๆไปแล้วฉันก็พยายามบีบบังคับให้ตัวเองมีชีวิตสวยๆแบบที่ฉันลงภาพก็มี
เหนื่อยไหมอ่ะ
หรือบางคนนะครับพอยิ่งลงภาพสวยเท่าไหร่อาจจะมีเขาเรียกว่าด้อมที่เขาแอนตี้เราเขาก็อาจจะพยายามมาขุดภาพหรือพยายามสืบอะไรก็ตามที่จะบอกว่าเราไม่ได้ดีอย่างที่ภาพที่ส่งให้ดูอะไรเงี้ยฮะ
แต่คือถ้ามันกำลังอยู่ในระดับที่พอดีอ่ะไม่ดูโอเวอร์เกินหรืออะไรไปอ่ะมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาใช่ไหมแต่ว่าบางทีมันแบบดูแบบโห
เกินจริงป้ายอะไรเง
ี้
ย
อะไรอย่างเงี้ย
ครับบางทีก็จะมีคนหมั่นไส้ ใช่คำว่าหมั่นไส้เน
า
ะ
จากชื่นชมอาจจะเริ่มรู้สึกว่าอืม
ใช่ครับทีนี้เราในฐานะผู้ใช้ต้องระมัดระวังเหมือนกันในฐานะที่เราเป็นคนเสพสื่อครับระวังอิทธิพลของสื่อที่มีต่อใจเราให้มากๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้คำว่าสื่อเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ในแบบข่าวหรือว่าช่องโทรทัศน์แต่โซเชียลมีเดียหรือแม้กระทั่งภาพที่เพื่อนโพสต์นี่ก็เรียกว่าสื่อได้เหมือนกันมันคือสิ่งกระตุ้นนะครับและบางครั้งพอเราได้รับสื่อปั๊บได้รับอิทธิพลของสื่อจากเดิมที่เราควรจะพอใจชีวิตตัวเองอยู่แล้วว่าเอ้ยชีวิตฉันก็โอเคนี
่
กลายเป็นว่าเอ๊ะเกิดการตั้งคำถามหรือฉันแบบเขาเรียกว่ามักน้อยเกินไปหรือ หรือฉันแบบเรียกไงนะประมาทชีวิตไปฉันต้องทำมากกว่านี้ไหมนะหรือจริงที่ฉันเป็นมันดูกระจอกในสายตาคนอื่นนะฉันอาจจะควรต้องทำอะไรให้มากเหมือนที่คนอื่นเขาทำหรือเปล่า มันเลยกลายเป็นว่าจากเดิมอะครับที่เราอาจจะรู้จักชีวิตที่แบบพอดีเบาๆของเราอยู่แล้วกลายเป็นว่าเราไปบ้าจี้อะครับเห็นคนอื่นเขามีแล้วพอหันมาถามตัวเองว่าฉันไม่มีเฮ้ยหรือว่าฉันต้องมีเพราะใครๆก็มี
เพราะว่าเห็นโดยส่วนมากจะเป็นแนวนี้
ใช่ครับพอเห็นใครๆก็มีปั๊บ
มันจากที่เกินจริงก็เลยเหมือนเอ๊ะปกติ
ใครๆก็มีเป็นปกติฉันไม่มีฉันผิดปกติ
ไม่อ้าวแต่ก็ว่าไม่ได้นะเพราะว่าพอมันเห็นบ่อยๆเห็นเยอะ
ๆ
มันขึ้นมาเพราะเราอยู่กับโซเชียลคนไทยเล่นโซเชียลเยอะนะว่าไปก็เลยทำให้เราได้เห็นพวกเนี้ย
เยอะ
ตลอดเวลา
ตลอดแล้วเดี๋ยวนี้ครับเวลาคนว่างเนาะถ้าเป็นยุคเมื่อก่อนคนว่างๆอาจจะยืนชมนกชมไม้อาจจะคุยคนข้าง
ๆ
หรืออาจจะเปิดอะไรนั้นหนังสือมาอ่านหนังสือพิมพ
์
ยุคนี้ปั๊บคนว่างปั๊บหยิบมือถือมาถ่ายละคำถามคือเข้าไปถ่ายอะไรมันก็ไม่พ้นโซเชียลมีเดียว่าแบบ Instagram บ้าง Facebook บ้างอะไรเงี้ยครับว่าคนอื่นทำอะไรชีวิตเป็นยังไงเราก็เม้นคุยกับเพื่อนอะไรเงี้ยครับมันเลยกลายเป็นว่าตัวเราก็เผลอไปรับสื่อตลอดเวลาเพราะบางทีมันก็มีเดดแอนด์ในชีวิตค่อนข้างเยอะนั่งแบบกินข้าวว่างก็ถ่ายมือถือ อยู่บนรถไฟฟ้าอยู่รถเมล์เดินทางไม่รู้จะทำอะไรก็ถ่ายมือถือ
แค่เดินปุ๊บนี่ก็หยิบละนะรู้สึกเป็นสังคมขี้เหงาจังเลยแบบว่าจะต้องอยู่กันตลอด
ติดมือถือแล้วก็แบบดูแต่ในมือถืออะฮะม
ัน
กลายเป็นว่าเราไม่ได้กลับมาสัมผัสหรือมาอยู่กับประสบการณ์ในชีวิตจริงอ่ะเพราะเราอยู่กับภาพมายาที่แบบโซเชียลมีเดียสร้างให้เรารับรู้อะครับ
ยังบางคนก็มองว่าโอ้โหนี้พวกเขาเนี่ยคืออ่ะตอนแรกชื่นชมโอ้ชีวิตเขาดีเนอะหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยความสำเร็จเขาทำไมแบบดูง่ายจังอายุน้อยแต่ได้เงินขนาดนี้เลยเหรอเขาหาเงินได้ง่ายขนาดนั้นเลยเหร
อครับ
ใช่ป่ะ
ซึ่งมันอาจจะไม่ได้จริงก็ได้บางคนอาจจะไปยืนถ่ายรูปกับรถคนอื่นก็มี
เอามันก็มีเฉลยมาแล้วนะที่แบบว่าไปสร้างภาพแบบว่าร
ถคนอื่นบ้านคนอื่น
ใช
่หรือมากกว่านั้นก็มีแบบเรื่องของอะไรนะตัววัตถุที่แบบได้มาอย่างไม่ถูกต้อง
ค่ะ
ก็มีเป็นมิจฉาชีพหลอกก็มีครับ
ใช่หรือพวกนี้เป็นมิจฉาชีพเลยก็มี
เดี๋ยวนี้เป็นมิจฉาชีพเลย
ใช่
ทำให้เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยครับ
มันกลายเป็นว่าอิจฉาละหนึ่งเปรียบเทียบกับตัวเองว่าเราก็ต้องคือบางทีกลายเป็นว่าเราไปใช้วิธีที่ผิดในการที่จะวันหนึ่งฉันจะเป็นอย่างนี้
ใช่ต้องการทางลัดทางเร็วเดี๋ยวนี้ผมว่าหลายๆคนใจร้อนขึ้นนะครับพอเห็นคนอื่นเขารวยเร็วได้เราก็แบบเฮ้ยงั้นฉันจะต้องหาวิธีทางลัดที่เร็วที่สุด
ค่ะ
แต่เราไม่จะไม่ค่อยๆสร้างให้มั่นคงครับ
เอาแบบว่าขอให้ได้มีโอกาสนี้บ้าง
ใช่เพื่อจะได้รู้สึกตัวเองไม่ด้อยหรือรู้สึกชนะหรือรู้สึกเฉิดฉายต่อหน้าทุกคนในโซเชียลมีเดีย
ก็เลยกลายเป็นว่าการแสดงคุณค่าหรือการที่แบบว่าจะประสบความสำเร็จเลยเราดูจากแต่โซเชียลมีเดียอย่างเดียว
ใช่เป็นการประกาศศักดา ฉันมีสิ่งนี้ถ่ายรูปหน่อย
ฉันไปอันนี้ถ่ายรูปไม่แต่ถ้าอย่างแบบคนที่เขาประสบความสำเร็จจริงๆอ่ะส่วนใหญ่เขาจะไม่ได้มีเวลาว่างมานั่งโชว์ในโซเชียลนะเขาก
็
จะแบบว่า
เขาอาจจะอยู่กับชีวิตของเขาที่แบบอยากจะเบาๆอยากจะมีแล้วก็เฉยๆไม่ได้ยึดติดกับวัตถุไม่ได้ยึดติดกับการโชว์บางคนเขาอาจจะรู้สึกด้วยซ้ำว่าการโชว์มันไม่ใช่สาระที่แท้จริงอ่ะ
ค่ะ
แต่แค่เขาได้ทำและภูมิใจกับตัวเองว่าเขาสามารถทำงานชิ้นนี้สำเร็จแล้วเขาก็ได้อยู่กับสิ่งที่เขามีแล้วก็อยู่กับชีวิตตัวเองในวงเล็กๆอย่างเงี้ยครับบางทีตรงนี้อาจจะเป็นกลุ่มคนที่ค้นพบความจริงว่าเซลฟ์เอสติมหรือแม้กระทั่งความภาคภูมิใจเนี่ยบางทีมันไม่ได้ยึดติดกับโซเชียลมีเดียมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าใครพูดถึงเขายังไงแต่มันเกี่ยวกับการที่ว่าเขารับรู้ตัวเองว่ายังไงถ้าคนเราค้นพบว่าตัวเองพอใจอยู่แล้วกับตัวเองครับว่าโอ้เรารักชีวิตตัวเองจังที่ได้ทำที่ได้พบที่ได้
ม
ีที่ได้สร้างอะไรบางอย่างที่สำเร็จนะครับบางครั้งเราอาจจะไม่ต้องนึกเลยว่าคนอื่นจะต้องชื่นชมคนอื่นจะต้องมานั่งรับรู้เพราะว่ามันไม่ใช่สาระที่เขาจะต้องดึงเข้ามาแบบต้องภูมิใจอ่ะเพราะบางทีมันมีเหมือนกันที่พอเราทำสำเร็จแล้วคนอื่นไม่ได้ภูมิใจด้วยกลายเป็นว่าเรารู้สึกเฟลอ่ะ
uh-huh.
ว่าความรู้สึกไอ้ความสำเร็จนี้ไม่ถูกมองเห็นไม่ถูกยอมรับ
uh-huh.
หรือไม่ได้ให้คนอื่นให้คุณค่ามันก็จะกลายเป็นคนบ้าจี้พยายามไปหาความสำเร็จอื่นที่ทำให้คนชมเขาอ่ะ
คือมันไปขึ้นอยู่กับการกดไลค์กด
ไลค์หรือคนอื่นเทิดทูนเราไหม
หรือการแบบว่ามีคอมเมนต์ที่แบบโหชื่นชมหรือเราไปยึดติดตรงนั้นเพราะว่าเอาจริงๆมันเกิดขึ้นจริงเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังว่ามันก็มีเกิดขึ้นจริงเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังว่าที่แบบบางคนแบบอุ้ยทำไมแบบทำอย่างนี้แล้วทำไมคนมากดไลค์หรืออะไรเงี้ยน้อยไปดูแค่ตรงเนี้ย แล้วเขาก็พยายามจะไปทำอะไรที่มันให้มันแบบเพื่อแบบมีคนมากดไลค์เยอะๆ
ใช่ครับ
ไปมองแค่ตรงจุดนั้นจุดเดียวไปเลยอ่ะแปลกมาก
กลายเป็นบ้าจี้แฉลบออกไปนอกทางก็มี
อืมจริง
ครับเพราะงั้นเหมือนที่พี่ลีบอกอะครับคนที่สำเร็จจริงๆบางครั้งเขาอาจจะไม่ได้นั่งสนใจโซเชียลมีเดียว่าเขาจะต้องโพสต์แล้วใครจะไลค์เขาเท่าไหร่เพราะเขาจะอยู่กับการสนใจแค่ตัวเองอะว่าฉันอยากทำอะไรฉันมีความสุขกับอะไรหรือฉันพอใจกับชีวิตอะไรเขาอาจจะรู้สึกด้วยซ้ำว่าการมีคนอื่นเข้ามายุ่มย่ามกับชีวิตเขามันรับรู้ชีวิตเขามันอาจจะเป็นเรื่องเกะกะก็ได
้
เกะกะเกินความจำเป็นแล้วมันก็รุงรังแบบในการจะมีความสุขแบบของตัวเองเรียบง่ายอะ
ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าบุคคลนั้นจะมีชื่อเสียงหรือจะมีคนมาแบบชื่นชอบหรือว่าชื่นชมในความสำเร็จของเขาเนี่ยอันนี้ก็ห้ามกันไม่ได้เน
า
ะ
แต่ว่าห้ามกันไม่ได้แต่ตัวเขาแค่จะไม่พาตัวเองวิ่งเข้าไปหาแสง เขาจะไม่สร้างแสงอะไรมากมายแต่ว่าแสงจะเกิดขึ้นเองแล้วคนจะรับรู้เอง
เพราะฉะนั้นแสดงว่าเราไม่ได้จำเป็นจะต้องเรียนแบบเขาใช่ไหม
ไม่ต้องครับไม่ต้องสุดท้ายผมว่าสำคัญคือให้เรากลับมาชัดกับตัวเองดีกว่าว่าตัวเราอยากมีชีวิตประมาณไหนผมเองก็เคยดูโซเชียลมีเดียแล้วก็อิจฉาคนอื่นผมเห็นคนอื่นเขาแบบโอ้มีลูกค้าเยอะกว่าเราอันนี้เป็นเรื่องที่แบบเราบ่อยผมก็เห็นความอิจฉาในใจเพราะว่ามันจะมีแบบเพื่อนร่วมวงการที่เขาทำงานแล้วแบบโอ้โหลูกค้าเยอะจังเขาอาจจะพิมพ์โม้อย่างเงี้ยฮะผมก็แบบอยากกำจัดความอิจฉานี้จังทำไงดีนะผมก็คิดว่างั้นถ้าเรามีลูกค้าเท่าเขาเราคงจะหายอิจฉา
แล้วเป็นยังไง
พอผมคิดเรื่องนี้ปั๊บผมก็คิดว่างั้นผมคงจะต้องทำบางสิ่งเพื่อทำให้ลูกค้าเยอะ
หมายถึงเริ่มพยายาม
หรือควนควาย
ต้องเค้นตัวเอง
ใช่ครับก็นึกถึงแบบต้องออกสื่อให้มากขึ้นต้องไลฟ์มากกว่านี้ต้องเขียนบทความมากกว่านี
้
แต่ทุกอย่างมันใช้แรงครับผมก็เห็นแล้วว่ามันเหนื่อยนะถ้าจะทำพวกนั้นนะเหนื่อยแต่เราอยากหายอิจฉาใช่ไหมล่ะงั้นเราก็ต้องยอมเหนื่อยใช่ไหมล่ะนี่คือความคิดชุดแรกความคิดชุดแรกนะใช่ไหมชุดแรกว่าโอเคงั้นเรายอมเหนื่อยทีนี้มันมีความคิดชุดที่สองที่ตั้งคำถามขึ้นมาอีกว่าสมมติต่อให้เราแบบเหนื่อยแล้วผ่านตรงนี้ไปเราได้จำนวนลูกค้าเท่าเขาเลยอะเรารู้สึกหายอิจฉาจริงๆใช่ไหมคำตอบแรกที่ได้คือใช่อาจจะหายอิจฉาแต่คำตอบที่สองที่มันวิ่งตามมาคือความอิจฉาหายไปแต่มีความเบิร์นเอาท์เข้ามาแทน
หมดไฟเลย
เพราะเรารู้กำลังตัวเองดีว่าเราไม่ใช่คนแรงเยอะครับถ้าเราจะต้องมีลูกค้าและเซอร์วิสให้ได้เยอะเท่าเขาอะผมเห็นตัวเองเบิร์นเอาท์ไปเลย
ใช้พลังงานเยอะขึ้น
ใช้พลังงานเยอะเกินไปแล้วมันก็จะเกลียดอาชีพตัวเองเคยเห็นจุดนั้นมาแล้วจุดที่แบบทำงานจนกระทั่งแบบอยากเปลี่ยนอาชีพอ่ะ
เฮ้ยมันกลายเป็นท็อกซิกกับตัวเองขึ้นมาเฉยเลยเน
า
ะ
ก็เลยถามตัวเองว่าเราจะกำจัดความอิจฉาแล้วให้ได้ไอความรู้สึกไม่ดีอีกอย่างนึงเข้ามาเหร
อโอ้อันนี้ยังรู้เท่าทันความรู้สึกตัวเอง
อันนี้ผมก็นั่งคิดถามว่าแบบเราต้องการอย่างนั้นจริงๆเนาะแล้วเราจะพยายามกำจัดความอิจฉาด้วยวิธีการนี้มันจะคุ้มจริงๆหรออย่างเงี้ยสุดท้ายก็เลยคิดว่าไม่น่าใช่แล้วล่ะทางนี้ไม่น่าใช่ก็ถามตัวเองต่อว่าเอ๊ะแล้วเราจะพยายามทำให้ลูกค้าเท่าเขาทำไมอ่ะผมก็เลยไปแกะรอยได้ว่าอ๋อจำนวนลูกค้าเป็นตัวแทนการถูกยอมรับ
อ๋อในอาชีพของตนเองว่า
ถ้ายิ่งมีคนเข้ามาเหมือนคนยอดขายเงี้ยฮะเหมือนถ้าคนเข้าหาเยอะยอดขายเยอะ
ยอดขายดี
เราก็จะผูกว่าความสำเร็จอยู่ที่ยอด
ใช่
ผมก็จะไปคิดเอาว่าอ๋อเราถูกยอมรับเยอะๆก็เลยถามตัวเองต่อว่าเอ๊ะแล้วเราเป็นคนที่ไม่ถูกยอมรับหรอ
ก็ไม่เน
า
ะ
ผมก็มานั่งนึกว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเราก็แบบได้เซอร์วิสลูกค้าหลายคนที่มาปรึกษาแล้วเขาก็ชีวิตดีขึ้นต่อให้จะไม่ใช่ปริมาณที่แบบโอ้โหอย่างล้นแต่ทุกคนก็ได้คุณภาพกลับไปเราก็รู้สึกว่างานเราก็มีคุณค่าหรือแม้กระทั่งที่เราออกมาได้ให้สัมภาษณ์สื่อมาอัดเทปลงหม
อ
หรือแม้กระทั่งอื่นๆที่เรามีโอกาสได้บรรยายสิ่งนี้ไม่เรียกว่าสิ่งที่มีคุณค่าหรอแล้วสิ่งนี้การที่เขาให้เกียรติเราในการเชิญมาให้เราพูดอย่างเงี้ยครับไม่เรียกว่าการยอมรับหร
อ
พอมานั่งระลึกนะครับก็ดูว่าเฮ้ยจริงๆแล้วตัวเราไม่เห็นจะเป็นคนที่ไม่ถูกยอมรับเลยนี่จริงๆแล้วตัวเราควรจะพอใจควรจะรู้สึกชื่นชมกับสิ่งที่เราได้ทำได้เป็นที่ผ่านมาด้วยซ้ำ
ค่ะ
พอคิดมุมนี้ปั๊บก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราก็ไม่เห็นจำเป็นจะต้องไปแบบดิ้นรนเพื่อแบบกำจัดความอิจฉาก้อนนั้นเลยอ่ะ
นี่เป็นชุดความคิดที่3เลย
ใช่คร
ับ ค่อยๆสเต็ปทีละสเต็ป
ใช่ค่อยๆสเต็ปแล้วก็เลยวางได้แล้วเราก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องไขวิญญาณตัวเองเพื่อแบบเติบโตขึ้นแล้วก็ให้แบบแข่งขันกับคนอื่นผมย้อนกลับไปที่ปรัชญาตอนสมัยก่อตั้งงานแรกๆหลังจากเรียนจบเนาะผมมีโอกาสได้ฟังชีวิตคนทำงานในยุคปัจจุบันที่แบบค่อนข้างมีแรงกดดันสูง
ใช่
แล้วก็แบบต้องดิ้นรนต้องแข่งขันต้องสู้ต้องทำยอดแล้วก็ชีวิตที่จะได้ใช้กับตัวเองมันก็น้อยลงเพราะเวลาต้องไปทุ่มกับงานเวลาที่จะให้กับครอบครัวก็หายไปเวลาที่จะใช้ชีวิตแบบไร้สาระบ้างก็หายไป ผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยนั่นไม่ใช่ชีวิตที่มันควรจะเป็นเลยอะแล้วตัวเราอยากเป็นยังไงล่ะ
ค่ะ
ปรัชญาตั้งต้นในการทำงานคือเราอยากมีชีวิตที่ได้ทำงาน และก็ได้พักผ่อนในวงตัวเองได้ให้เวลากับสิ่งอื่นที่ไม่ใช่งานด้วยอย่างสมดุล นะครับพอย้อนกลับไปนึกตรงนี้ได้ก็รู้สึกว่าเอ๊ะที่เราทำอยู่ก็ถูกทางแล้วนี่แล้วเราจะบ้าจี้เปลี่ยนไปทางอื่นที่มันไม่ใช่ทำไม
เอิ้นกำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยโอเคเราเห็นในโซเชียลในความสำเร็จเราผูกเราเห็นเราก็อยากเป็นแบบนั้นบ้างแต่เส้นทางแต่ละคนอาจจะไม่ได้เหมือนกันก็ได้ในความสำเร็จอันนี้ในเชิงปริมาณของเราอาจจะเชิงคุณภาพแต่แค่ปริมาณไม่ได้เยอะเท่าแต่มันมีคุณภาพกว่า
ใช่ครับ
อาจจะจากทางอื่นก็ได้แหละไม่ได้จำเป็นต้องมีเงินแบบเอามากองข้างหน้าเหมือนกันหรือว่าฉันต้องได้นั่งชั้น first class หรือได้จิบแชมเปญจิบไวน์แล้วโชว์อะไรเงี้ยถึงจะแบบสำเร็จไม่ใช่
แต่ละคนจะมีคือสุดท้ายเหมือนที่ผมย้ำกับทุกคนเสมอว่ามนุษย์มักใช้ชีวิตวิ่งไปหาความพอใจแต่ประเด็นคือการได้มาซึ่งความพอใจเนี่ยแต่ละคนมันใช้ไม่เหมือนกันเหมือนกินข้าวอะทุกคนต้องการจะกินแล้วอิ่มแล้วต้องกินแล้วอร่อยด้วย แต่ประเด็นคืออาหารที่ถูกจริตถูกปากเราอะบางคนอาจจะชอบส้มตำแต่บางคนบอกว่าอยากกินพิซซ่าม ันไม่ผิดเลยคือคนที่ชอบพิซซ่ากินก็จะรู้สึกว่าอร่อยแล้วก็อิ่มด้วยแต่ถ้าคนก็ชอบรสชาติแบบไทยๆหน่อยกินส้มตำก็อิ่มและอร่อยด้วยแสดงว่ามันปลายทางได้เหมือนกันแต่แค่วิธีการเข้าอ่ะคนละทางแต่ไม่ผิดอ่ะ
มันกลายเป็นว่าจริงๆเราต้องมีความสุขหรือว่าเรารู้สึกว่าเออเนี่ยประสบความสำเร็จละด้วยความรู้สึกของตัวเอง
ใช่ครับ
ไม่ใช่จากคนอื่นมาตัดสินหรือเราต้องไปเห็นเขาว่าต้องเป็นแบบนั้นเราต้องเป็นแบบนั้นเท่านั้น
ใช่ครับเพราะงั้นกว่าจะรู้จักตัวเองเนี่ยโอ้โหบางคนกว่าจะค้นพบว่าตัวเองจริงๆแล้วชีวิตต้องการอะไรอาจจะนานมากเลยฮะ
โอ้ถ้าอย่างนี้คือระหว่างทางเราไม่รู้ตัวเลยอย่างของคุณเอิญเนี่ยก็ยังแบบ
มีแกว่งบ้างนะ ในบางครั้ง
แต่ก็ยังมีชุดความคิดแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเอ้ยเราหลงไปกับตรงจุดนั้นหรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงได้บ้างไหมมีคำแนะนำไหม
ผมว่าตั้งต้นจากการรู้ตัวก่อนว่าทางที่เราไปมันเกิดความกดดันเกิดความอึดอัดอย่างเงี้ยครับเพราะผมมองว่าทางที่ถูกต้องมันจะทำให้เราสบายใจแต่ทางที่ไม่ค่อยถูกเนี่ยจะทำให้เราอึดอัดเสมอ
มันอาจจะสบายใจในช่วงแรก
แต่สักพักระยะยาวลองดูไปครับมันจะมีผลลัพธ์บางอย่างที่เราไม่สบายใจ
มันวัดกันเล็กๆสั้นๆระยะทางแค่นี้ไม่ได้
ใช่ครับของพวกนี้ผมว่าเราอาจจะไม่มีทางรู้เร็วๆก็ได้อาจจะต้องใช้เวลาบ่มกับตัวเองสักพักหนึ่งจนกระทั่งเห็นข้อเท็จจริงบางอย่างซึ่งผมว่าตรงนี้มันเป็นประโยชน์ในเชิงการเรียนรู้และการรู้จักตัวเอง
ค่ะ
ต่อให้เราจะแฉลบออกนอกทางไปบ้างผมว่าก็แฉลบไปเถอะและขอให้เราคล้ายๆเอาประสบการณ์ตอนที่แฉลบออกไปแล้วไม่ใช่ทางเนี่ยมาจดจำให้ได้ว่าอ๋ออันนี้ไม่ใช่เพื่อให้หาอันที่ใช่กว่า
ค่ะ
สุดท้ายของพวกนี้เป็นอะไรที่ค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆหาทางว่าอะไรใช่ไม่ใช่ของผมเนี่ยตอนแฉลบที่เล่าให้ฟังนะครับน่าจะแบบไปเริ่มเรียนรู้สิ่งนี้ประมาณ 2-3 ปีที่แล้วเอง
อ๋อไม่นานนะ
ไม่นานทำงานตรงนั้นมาน่าจะ4ปีกว่าแล้วฮะแล้วก็แบบมีเหตุการณ์พวกนี้ที่มันวิ่งมากวนใจบ่อยๆในโซเชียลมีเดียแล้วก็นึกทบทวนกับตัวเองบ่อยๆนึกไปนึกมาอ๋อมันเป็นอย่างนี
้ค่ะ
แล้วผมว่าจริงๆปรากฏการณ์ที่ผมเป็นนะครับคนอื่นก็เป็นเห็นคนอื่นโพสต์นู่นโพสต์นี่แล้วก็แบบแกว่งเองสุดท้ายอยากจะบอกว่าการหยุดใช้โซเชียลบ้างหรือการลดการมองเห็นสิ่งเร้าสิ่งกระตุ้นโพสต์ต่างๆหรือที่เขาจะเรียกว่าโซเชียลดีท็อกซ์เนี่ยครับอันนี้ผมแนะนำอยากให้ทุกคนลองใช้ดูเหมือนกัน
ว่างเว้นบ้าง
ใช่เพราะไม่งั้นหัวเราจะถูกดึงเข้าไปในโซเชียลมีเดียแล้วพอหยุดเล่นนะครับภาพมันจะยังวนในหัวเราว่าคนอื่นเขามีเราไปเห็นโลกอะไรมาของคนอื่นมันก็ติดมาในหัวเราครับเพราะงั้นบางครั้งการหยุดใช้การงดการใช้บ้างอันนี้เป็นส่วนสำคัญที่จะคล้ายๆดึงตัวเรากลับมาล้างพิษออกไปบ้าง
อยู่กับตัวเองบ้าง
ใช่ใช่ครับ
ไม่งั้นจะท็อกซิกไปกับตัวเองเดี๋ยวก็โซเชียลมันก็เชื่ออะไรไม่ได้
ไม่ใช่ทั้งหมดหรอกมันก็มีทั้งจริงแต่ว่าอาจจะจริงแค่บางส่วนหรือเราอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการที่คนๆนั้นได้สิ่งนั้นมาเขาแลกเปลี่ยนกับอะไรบ้างเราจะแลกด้วยไหมล่ะ อย่างเงี้ยฮะผมก็บางอย่างก็เห็นคนอื่นเขามีแล้วก็ก็ดีแต่เราไม่ได้อยากแลก
ไหวปะล่ะ
เราอาจจะไม่ได้อยากมีก็ให้คนอื่นเขามีไปสุดท้ายเรากลับมาสร้างสิ่งที่เท่าที่เราจำเป็นต้องใช้อะครับ
คือเหมือนกับว่าเรารู้ความต้องการของตัวเอง
ใช่ใช่บางอย่างไปสร้างแบบเยอะแยะมากมายสุดท้ายเราไม่ได้ใช้ทั้งหมดมันก็ดูแบบเปลืองอะมันดูไปแลกเอามาทำไมก็ไม่รู้อย่างเง
ี้
ย
ใช่เราจะมาเหนื่อยมากเกินไปทำไมบางที่จริงๆมันมีอีกหลายหนทางที่เราจะสำเร็จได้ในรูปแบบของเรา
ใ
ในแบบความเป็นแบบเรา
ใช่แต่นี่ว่ากันไม่ได้บางคนชอบขึ้นที่สูงบางคนเขาสนุกกับการได้ท้าทายตัวเองเรื่อยๆว่าขึ้นสูงได้เท่าไหร่ก็ไม่ว่ากันถ้าเขาชอบแต่ถ้าเรารู้ตัวดีว่าแบบเราไม่ได้เป็นคนอยากปีนขึ้นที่สูงอะครับเราต้องรู้ให้ทันว่าเราต้องอยู่ประมาณไหน
เป็นแนวกลัวความสูงค่ะอยู่ลับๆแต่ไหน
ตัวผมไม่ได้วิ่งหาความสูงนะตัวผมมองหาความรู้สึกเบาที่มากขึ้นนะครับ
ใช่ๆมันน่าจะเป็นเพราะอายุที่มากขึ้น
ครับพออายุมากขึ้นก็แบบอยากเบากว่านี้ได้ไหม
ใช่เริ่มตกตะกอนความคิดได้นะคะจากที่แบบอาจจะเคยแบบหูมีพลังล้นเหลือในวันที่มีแรงแต่วันนี้คือแบบว่าเอ้ยพื้นฐานแค่เอาแบบแค่เนี้ยในแต่ละวันนะให้มันมีความสุขอะมันแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรเพราะสุดท้ายปลายทางเราก็เอาอะไรไปไม่ได้ทั้งหมดเพียงแต่ว่าชื่อเสียงอาจจะยังอยู่ก็ได
้
นะคะเอาความจริงหรือจะเอาในโซเชียลมาใช้ในชีวิตเราหรืออยากจะเป็นแบบไหนก็อยู่ที่ตัวเรานะคะขอบคุณคุณเอิ้นค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
This is Thai PBS Podcast
ต้อมไทรอยมีประโยชน์ต่อร่างกายแต่สำหรับบางคนอาจก่อให้เกิดโรคและมีผลข้างเคียงจากต่อมนี้ได้ในแพทย์ศิรสิทธิ์เล่าหาไทยศัลยแพทย์เฉพาะทางจากโรงพยาบาลศิครินทร์มาเล่าให้ฟังครับ
ต่อมไทรอยนะครับก็จะเป็นต่อมไรท่อนะครับเป็นต่อมขนาดใหญ่ที่สุดในร่างกายตำแหน่งจะอยู่บริเวณกลางลำคอนะครับหน้าที่ก็คือจะผลิตตัวฮอร์โมนไทรอยฮอร์โมนไทรอยเนี่ยจะควบคุมเมตาบอลิซึมของร่างกายก็คืออย่างเช่นควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจความดันอุณหภูมิของร่างกายโรคไทรอยเนี่ยมันเป็นคำกว้างๆนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเจาะลึกลงไปเนี่ยมันจะมีพวกไทรอยสูงไทรอยต่ำแล้วก็เป็นพวกโรคที่เกิดจากก้อนที่ต่อมไทรอยตัวไทรอยสูงเนี่ยบางคนจะเรียกว่าเป็นไฮเปอร์ไทรอยก็จะมีอาการกระสับกระส่ายอารมณ์แปรปรวนนอนไม่หลับใจสั่นขี้ร้อนกินจุแต่ว่าน้ำหนักลงนะครับแล้วก็ 70% เนี่ยมีอาการมือสั่นได้ฮอร์โมนไทรอยสูงเนี่ยเกิดขึ้นได้จากว่าบางโรคเนี่ยนะครับก็เกิดจากภูมิคุ้มกันไปกระตุ้นการทำงานของต่อมไทรอยนะครับแล้วก็บางโรคก็เกิดจากว่าต่อมไทรอยเนี่ยสามารถผลิตฮอร์โมนได้เองนะครับทำให้ฮอร์โมนสูงขึ้นส่วนอีกอันนึงนะครับโรคไทรอยต่ำนะครับหรือว่าไฮโปไทรอยอันนี้ก็จะทำให้มีตัวบวมน้ำหนักขึ้นเฉื่อยชาขี้หนาวได้พวกนี้เนี่ยในอดีตนะครับเราก็จะเห็นว่าเกิดจากคนที่ขาดไอโอดีนะครับก็จะเห็นว่ามีคอพองนะครับแล้วก็มีฮอร์โมนไทรอยต่ำร่วมด้วยตอนนี้โรคคอพองเนี่ยค่อนข้างน้อยละเราจะเจอฮอร์โมนไทรอยต่ำได้ในคนที่เป็นโรคไทรอยอักเสบบางชนิดก้อนที่ต่อมไทรอยเนี่ยจริงๆเราเจอกันได้เยอะมากคือในอดีตเราเจอกันได้น้อยเพราะว่าเราจะเจอจากการคลำอย่างเดียวแต่ในปัจจุบันเนี่ยคนเราเริ่มมีการห่วงใยสุขภาพตนเองมากขึ้นนะครับเริ่มมีการตรวจอัลตราซาวด์ทำอะไรกันเยอะขึ้นเราก็จะได้เจอกันเยอะมากตัวก้อนที่ต่อมไทรอยด์เนี่ยเราเจอได้ถึงสัก 50% ของคนทั่วไปเลยแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะคำไม่ได้และไม่มีอาการส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะเจอในผู้หญิงก็เจอได้มากกว่าผู้ชายประมาณ4เท่าเลยคือมันไม่ได้มีสาเหตุที่เป็นเฉพาะเจาะจงว่าทำไมผู้หญิงถึงจะต้องมากกว่าผู้ชายจริงๆแล้วถึงเราเจอได้เยอะนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นก้อนที่ปกติดีไม่ได้เป็นมะเร็งหรือว่าไม่ได้เป็นอะไรที่น่ากลัวนะครับโอกาสที่จะเป็นมะเร็งเนี่ยก็ประมาณสัก 4-7% เอง
This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS PodcastThai
PBS Podcast. View the world via the voice.